بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لكم حمدي الله سبحانه وتعالى، لكم صليا لكم سليم متم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwa muda huu mfupi ambao tuko na mashaikh hapa, insha Allah ta'ala, binafsi nitazungumzia namna vile ambavyo Uislamu umemkirimu mwanamke katika Uislamu. Katika sharia yetu hii ya Uislamu, kiuhalisia ni kwamba Uislamu umenyanyua sana jambo la mwanamke na nafasi yake katika Uislamu, tofauti kabisa na vile wanavyodhani baadhi ya watu. Bali kuna baadhi ya ahkamu ambazo Uislamu umezilinganisha sawa sawa baina ya mwanaume na mwanamke. Miongoni mwa hayo mambo, mwanamke wa Kiislamu ni mwenye kuamrishwa mfano ule ule sawa sawa kabisa katika imani na katika taa kama anavyoamrishwa mwanaume. Mwanaume anatakiwa kuwa na imani na kumtii Allah na kumtii Rasul alayhi salatu wasalam, bali kadhalika na mwanamke anatakiwa kuwa mfano wake. Bali kadhalika mwanamke na mwanaume wako sawa, fil jazai wal ajri fil akhira, akhira malipo yao yako sawa sawa, hakuna utofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Bali huyu mwanamke katika sharia ya Uislamu ana haki zake maalum ambazo kwazo anatakiwa ashikamane nazo katika maisha yake. Mwanamke Muislamu anatoa nasaha kama alivyokuwa mwanaume anatoa nasaha, bali mwanamke Muislamu ta'muru bil ma'ruf, anaamrisha wema kama alivyokuwa mwanaume anaamrisha wema. Kadhalika mwanamke Muislamu anakataza ubaya, anapoona hili ni jambo la kukemewa anakemea kama alivyokuwa mwanaume. Kadhalika mwanamke Muislamu tad'u ila Allah, analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wakina mama mnasoma hapa, mnatakiwa muwalinganie wengine. Hii ni haki ambayo pia Uislamu umempa mwanamke. Bali kadhalika mwanamke huyu ana haki ya kumiliki kama alivyokuwa mwanaume ana haki ya kumiliki, kadhalika mwanamke katika sharia ya Uislamu ana haki ya kumiliki. Na mwanamke anauza kama alivyokuwa mwanaume anauza, na yeye sharia ya Uislamu imempa haki mwanamke ya kuuza. Kadhalika watashtari, na mwanamke wa Kiislamu ananunua kama alivyokuwa mwanaume ananunua, kadhalika na mwanamke ananunua. Watarithi, na mwanamke wa Kiislamu anarithi kama alivyokuwa mwanaume anarithi, kadhalika mwanamke anarithi. Watatasaddaku, kadhalika mwanamke anatoa sadaqa. Watahibu, kadhalika mwanamke anatoa zawadi kama alivyokuwa mwanaume. Kuna baadhi ya mambo Uislamu ukamlinganisha mwanaume na mwanamke, ikawa haki zao na hukumu zao ziko sawa sawa. Wala yajuzu li ahadin, na wala haifai kwa yoyote, ayakhudha malaha bighairi ridhaha, haifai kuchukua mali ya mwanamke pasina ridhaa yake. Hata kama ni mwanaume, haifai kuchukua mali ya mke wake pasina ridhaa ya mwanamke. Walaha haqqul hayati alkarima, na yeye mwanamke huyu wa Kiislamu ana haki ya kupata maisha yaliyokuwa mazuri, maisha yaliyokuwa bora. La tu'tada alayhi, mwanamke huyu hachukui mipaka juu yake. Wala tudlam, wala mwanamke wa Kiislamu hatakikani kudhulumiwa. Walaha haqqut ta'lim, na yeye mwanamke wa Kiislamu ana haki ya kujifunza. Bal yajibu an tata'allama ma tahtajuhu fi diniha, bali inawajibika huyu mwanamke ajifundishe, ajue yale ambayo anayoyahitajia fi diniha, katika dini yake. Bali idha nadharna fi shar'i, bali tutakapotazama katika sharia hii ya Uislamu, tena tukatazama mtazamo wa uhakika kabisa, tutamkuta huyu mwanamke hakuna pahala ambapo amekirimiwa katika kiasi kikubwa zaidi kulikoni vile ambavyo mwanamke huyu alivyokirimiwa katika Uislamu. Na miongoni mwa takrima za Uislamu kwa mwanamke ni pale ambapo Uislamu umemkirimu mwanamke kwa kumzingatia kwamba yeye ni mama. Yeye mwanamke amezingatiwa na Uislamu kwamba yeye ni mama. Hivyo huyu mama, yajibu birruha, inawajibika kumfanyia wema. Ni wajibu kumfanyia wema huyu mama. Wa ta'atuha, كذلك كمتيه المام والإحسان إليها كذلك كم فني إحسان وجعل رضاها من رضا الله تعالى بل مجاريوا رضاياك كل يكواتيه المنامك من رضا الله تعالى لكت كرافز الله سبحانه وتعالى بل الإسلام الميليزة أن الجنة عند قدميها pepo iko chini ya nyayo ya mwanamama pepo iko chini ya nyayo ya mwanamke ay anna aqrab tariqin ila aljanna njia ya karibu zaidi ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yakunu an tariqiha inakuwa katika njia yake huyo mwanamama wa harama huquqaha bali muslim umeharamisha jambo la kumuasi mama jambo la kumuasi mwanamke mama hili jambo uislamu umeliharamisha kabisa bali ukatilia mkazo tena mkazo wa hali ya juu wa kumlea huyu mama fi hali kibariha katika hali ya utuzima wake wa dhaifiha na hali ya udhaifu wake wa kullu dhalika fi nususin ajida min alqur'ani wasunna na haya yote yamekuja katika nusus na adilla nyingi katika qur'ani na sunna miongoni mwa hizo dalili ni kauli ya allah subhanahu wa ta'ala wa wasayna al-insana liwalidayhi ihsana na tumemuhusia mwanadamu awafanyie ihsani wazazi wake wawili na katika hao wazazi wake wawili akiwemo mama bali kadhalika imepokelewa hadithi عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن معاوية ابن جاهمة كتب معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه قال نسيما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمني أمتم والله صلى الله عليه وسلم فقلت نكسيما يا رسول الله إيه أمتم والله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة mimi nimekuwa nikitaka kwenda kupambana jihadi pamoja na wewe mtume wa Allah sitafuti lingine isipokuwa nataraji kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al akhirah na ninatarajia mimi ni nyumba ya akhirah pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala qala alayhi salatu wasalam mtume akasema kumwambia huyu bwana waihaka neno la kumuonea huruma waihaka ahayatul ummu je mama yako yuko hai mama yako yuko hai qultu nikasema na'am ndio mama yangu yuko hai قال متى كما ارجع فبرها رجيا وكمفنيه وما هو ماما yako رجيا nyumbani ukamfanyie wema huyo mama yako kisha nasema huyo bwana nisuli hadithi thumma ataituhu min aljanib alakhirah kisha nikamwendea tena mama katika upande mwingine nikamwendea tena mtume katika upande mwingine thumma ataituhu min aljanib alakhirah nikamwendea mtume katika upande mwingine faqultu nikasema ya rasulullah ewe mtume wa allah inni kuntu aradtu aljihad ma'aka abtaghi bidhalika wajha allah waddar alakhirah mimi nimekuwa nataka kwenda kupambana jihad pamoja na wewe natafuta na nataka kwa hilo kuona uso wa allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhirah kana kwamba hakukinai na yale majibu ya mwanzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikumwambia rejea kwa mama yako kisha ukamfanyie wema huyo mama yako akamtafuta tena kwa upande mwingine akamuuliza vile vile mimi ninataka niende kupambana jihad pamoja na wewe sitafuti kingine chochote isipokuwa natafuta kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah na nataka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala qala mtume akasema waihaka ahayatul ummuk mama yako yuko hai قلت لك سما نعم يا رسول الله ديو الى متى الله قال متى كما فرجع اليها فبرها مرجيه هو ماما yako na umfanyie wema huyo mama yako thumma ataituhu min amamihi kana kwamba bado hakuridhika na lile jibu la pili anasema thumma ataituhu min amamihi kisha nikamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake فقلت لك سما يا رسول الله ايوه متى الله اني كنت اردت الجهاد معك mimi nimekuwa nataraji nataka kupambana na jihadi pamoja na wewe mtume wa Allah nataka niende pamoja na wewe katika jihadi abtaghi bidhalika wajha Allah wa dar al akhirah nataka kwa hilo natafuta katika hilo kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al akhirah na nataka kuingia nyumba ya akhirah qala mtume akasema wa hiya alhayatul ummu mara ya tatu mtume anamwambia je mama yako yuko hai qultu nikasema na'am ya rasul Allah ndio ewe mtume wa Allah qala mtume akasema wa hiya ilzam hijlaha فثم الجنه لازم يالنا لغوياك utaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala الحديث هي ameisahihisha Imam al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahihi ya Sunan Ibn Majah وهو عند النسائي كذلك حديث هي كو عند الامام النسائي بلفظ كلفظ ابو يمكوجه فالزمها فان الجنه تحت رجليها لازم لازميانا له يا ماما yako لازميانا له يا ماما yako فان الجنه وني حقيقه pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala تحت رجليها iko chini ya miguu yake huyo mama
بعد ذلك في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نسيمة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متولكوجة كمتما والله صلى الله عليه وسلم كسبق وبيمتون يا رسول الله إيه متما والله من أحق الناس بحسن صحابتي نناني أمباي أنا حق زيدي يميمكم فليويم nani katika watu ambaye ana haki zaidi mimi kumfanyia wema yeye qala mtume akasema ummuku mama yako qala thumma man akasema yule bwana thumma man kisha nani qala thumma ummuku mtume akasema kisha mama yako qala thumma man akasema tena kisha nani qala thumma ummuku mara ya tatu kisha mama yako qala thumma man akasema kisha nani qala thumma abuku mtume akasema kisha baba yako baba anakuja nafasi ya nne baada ya kuwa nafasi tatu za nyuma zote zimechukuliwa na mama. Hivyo Uislamu katika ikramu ambazo umemfanyia mwanamke katika sharia hii ya Uislamu ni kumzingatia yeye kuwa ni mama na akapewa nafasi iliyokuwa juu kama vile ambavyo tumetaja katika nukta hii. Kadhalika Uislamu umemzingatia mwanamke Muislamu biitibariha zawja kwa kumzingatia yeye kuwa ni mke. Uislamu ukampa nafasi mwanamke wa Kiislamu kuwa na nafasi ya kuwa ni mwanamke mwenye kuolewa mke. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia wanaume kuwafanyia kheri wanawake, kuishi nao kwa kheri. Bali kadhalika Uislamu ukaamrisha bil ihsani fi ishbatiha, kufanya ihsani katika kuishi naye huyo mwanamke, kufanya wema katika kuishi na huyo mwanamke. Bali kadhalika Uislamu ukaeleza na ukatoa habari anna laha min alhuquqi, ya kwamba yeye mwanamke ana katika haki mfano wa zile ambazo alizonazo mwanaume, isipokuwa huyo mwanaume yeye akapewa haki zaidi kwa sababu yeye masuhulia yake ni makubwa zaidi kuliko ni mwanamke. Fil infaq, katika matumizi anaulizwa yeye, wal qiyami ala shu'uni al-usra, na katika kusimamia mambo ya familia mwanaume ndiye ambaye anayeulizwa. Kwa hivyo Uislamu ukamzingatia mwanamke, ukamzingatia mwanamke kuwa ni mke ambaye ni mzuri katika maisha. Bali kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala fi surati an-nisa anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao wanawake kwa wema, akiwaambia wanaume wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao wanawake muishi nao kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza hili katika Qur'an. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala anasema istawsu bin nisa'i khayra, na kuhusieni enyi wanaume kushikamana na wasia wangu kuishi na wanawake kwa kheri, shikamaneni na wasia wangu kuishi na wanawake kwa kheri. Bali Mtume alayhi salatu wasalam anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake, huyo ndiyo mbora wenu. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Hivi ni mwambano alivyokuwa akiishi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali kadhalika hikuishia hapo, Uislamu ukamkirimu mwanamke biitibariha binti, kwa kumzingatia huyu mwanamke kuwa ni binti, na binti ana haki zake katika Uislamu. Hii yote ni ikramu ya Uislamu katika kumkirimu mwanamke. Hivyo mwanamke asijisikie mnyonge, asijisikie kwamba yeye ni mtu ambaye si lolote si chochote kama wanavyofanywa na baadhi ya watu. La hasha wa kalla, Uislamu umemzingatia mwanamke ana nafasi kubwa katika Uislamu. Hivyo Uislamu ukahimiza ala tarbiyatiha, kumlea malezi yaliyokuwa mazuri huyu binti. Kadhalika wa ta'limiha, na kumfundisha Uislamu huyu binti. Waja'ala tarbiyati albanat, na Uislamu ukajalia malezi ya kuwalea mabinti ajran azima, ukajalia ujira uliokuwa mkubwa. Na katika hayo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyatayn, yule yote ambaye atawalea mabinti wawili hatta tabalugha, mpaka wakafikia umri wa kubaligh, jaa yawm alqiyama ana wahu, atakuja huyo mtu siku ya kiyama ana wahu mimi pamoja na yeye, wa dhamma asabi'ahu, mtume akaunganisha vidole vyake kwamba tuko pamoja siku ya kiyama, nitakuja tuko naye pamoja. Kwa yeye kuwalea mabinti wake malezi yaliokuwa mazuri, kwa yeye kuwalea mabinti zake malezi yaliokuwa malezi ya Kiislamu. Bali mapokea hadithi al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala kutoka Ukba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu anasema sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema man kana lahu thalathu banati, yule yote ambaye atakuwa na mabinti watatu, fasabara alayhinna, kisha akafanya subra juu yao, wa at'amahunna, na akawapatia chakula, wa saqahunna, na akawanywesha, wa kasahunna, na akawavisha mavazi, min jidatihi ay min ghinahu, kutokana na ule ukosi wake na ule utajiri wake, كن له حجابا من النار يوم القيامة هو نواته وما بنتي وتاكو وتكوى بكيين حجابه kutokana na moto siku ya kiyama, watakuwa ni kizuizi cha yeye kuingia katika moto siku ya kiyama. Na hadithi hii ameisahisha al-Imam al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hivyo nafasi miongoni mwa nafasi ambazo Uislamu umemkirimu mwanamke ni pale Uislamu ulipomzingatia mwanamke kuwa ana nafasi ya kuwa binti, bali kadhalika Uislamu umemkirimu huyu mwanamke bi'tibadiha ukhta, kwa kumzingatia kuwa ni dada, kadhalika wa amma, kwa kumzingatia kuwa ni shangazi, wa khala, kadhalika kumzingatia kuwa ni shangazi na mama mdogo. Fa amara bisilati rahim, Uislamu ukaamrisha kuunga udugu, wa hatta ala dhalik, bali Uislamu ukahimiza zaidi juu ya hilo, ukahimiza sana juu ya jambo la kuunga udugu. Wa harrama qati'ata rahim, na Uislamu ukaharamisha jambo la kukata udugu. Fi nususin kathira, katika dalili zimekuja nyingi Uislamu unakataza jambo la kukata udugu. Miongoni mwa hizo dalili ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nnas, enyi watu, afshu salam, enezeaneni salam, tuleaneni salam, wa at'imu at'am, na tunalisheni chakula, waslu al-arham, na waungeni udugu ndugu, wapende udugu, waungeni udugu wale ndugu zenu. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, na salini katika wakati wa usiku na hali ya kuwa watu ni wenye kulala. Tadkhulu al-jannata bisalam, mtaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa salama na amani. Na hadithi hii ameisahihisha Imam al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih ibn Majah. بل كذلك روى البخاري أمفكي حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال متوم صلى الله عليه وسلم مسلم قال الله تعالى أمسلم الله سبحانه وتعالى عن الرحم أكذب ممزي اليام لكم قولوب أكسيما من وصلك وصلته يليوت أن بيأتك يكون قويري بس كذلك نمنتك تمهنك ومن قطعك نيليوت أتكك وتويلوب قطعته كذلك نمنتم كتعيه. Hivyo Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu katika ikramu zilizokuwa nyingi, kwa kumzingatia kuwa ni mama, kadhalika kumzingatia kuwa ni mke, kadhalika kumzingatia kuwa ni binti, kadhalika kumzingatia kuwa ni amma, kadhalika kumzingatia kuwa ni khala, kadhalika kumzingatia kuwa ni ukhti, dada. Na wanasema ahlul ilmi, huenda hizi sifa zote zikakusanyika kwa mtu mmoja. Anaweza akawa ni mama, ana sifa ya mama, kadhalika anaweza akawa na sifa ya kuwa dada kwa mtu fulani. Atakuwa mama kwa huyu, atakuwa dada kwa yule, atakuwa amma kwa huyu, atakuwa khala kwa yule, atakuwa zauja kwa huyu. Hivyo Uislamu, inawezekana hizi sifa zote hizi zikakusanyika kwa mtu mmoja, hivyo akazipata hizi takrima zote ambazo tumezitaja hapa nyuma, akazipata hizi takrima zote ambazo ukiramu Uislamu umemkirimu mwanamke wa Kiislamu. Wa min dhalika aidha, na miongoni mwa hayo vile vile, anna al-Islam wada'a laha qawa'id jalila, Uislamu umemwekea huyu mwanamke misingi mikubwa, misingi mitukufu, mama, misingi ambayo itakayomhifadhi huyu mwanamama kutokamana na tamaa za watu wenye tamaa za kimatamanio ya nafsi, wale watu wenye makusudio machafu dhidi ya wanawake wa Kiislamu. Hivyo Uislamu ukamwekea misingi, ukamwekea misingi bora, misingi mikubwa, misingi mitukufu. Ikiwa huyu mwanamama wa Kiislamu atashikamana na misingi hii, basi atakuwa amehifadhika kutokamana na shahawati na matamanio ya wale watu wenye kutamani. Awala ni msingi wa kwanza, Uislamu umemwamrisha mwanamke wa Kiislamu bilqarar fi baitiha, akae nyumbani kwake. Ili ahifadhike huyu mwanamke Muislamu, basi Uislamu umemwamrisha mwanamke wa Kiislamu abaki nyumbani kwake. Nyumba yake ndio hifadhi yake, nyumba yake ndio hifadhi yake. Hivyo mwanamama wa Kiislamu, miongoni mwa mambo aliyowekewa na misingi ya kuhifadhika ni kubaki nyumbani kwake. Kadhalika thaniyan, Uislamu umezuia ikhtilafu inda al-khuruj, wakati wa kutoka huyu mwanamama asiwe na ikhtilafu, mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake, kusiwe na haya mambo ya kuchanganyika changanyika, ikhtilafu. Uislamu umezuia. Kwa nini? Siyanatan laha, ikiwa ni kinga kumhifadhi yeye huyu mwanamke. Bali kadhalika Uislamu umemzuia huyu mwanamke pindi anapotoka, basi asitoke isipokuwa pawe na hijabu, awe amevaa hijabu ya kisharia, hijabu ambayo itamletea heshima wakati wa kutoka kwake nyumbani kwake. Na asitoke huyu mwanamke isipokuwa lilhaja wa dharura, isipokuwa kwa haja na dharura. Kwa mfano al-ilm, anaenda kusoma, wal-bay', anaenda kuuza, wa shira', anaenda kununua. bali Uislamu ukamharamishia huyu mwanamke tabarruj, mambo ya kujipamba katika mapambo ya kijahiliya, kadhalika kutoka hali ya kuwa uso uko wazi wa sufuu, kutoka hali ya kuwa uso uko wazi. Haya mambo yote Uislamu ukamharamishia mwanamke kwa lengo la kumhifadhi wasije wakaona watu kama mbona sisi tutakikani kutoka hali ya kuwa nyuso zetu zinaonekana, au hawa wanaume kuna jambo mbele. Hapana, Uislamu unayafanya haya, lengo ni kukuhifadhi wewe mwanamama wa Kiislamu, uhifadhike katika sheria ya Uislamu, uhifadhike katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kadhalika uwe ni mwenye kutaharika, awe mwanamke ni mwenye kutokudhihirisha mapambo yake, kadhalika kutokudhihirisha mafatini yake, zile fitna zake, awe amejihifadhi vizuri katika hijabu ya kisharia ili asiweze kuwaingiza watu katika fitna. Kadhalika Uislamu ukamwamrisha huyu mwanamama bighadhil basar, uinamisha chini macho yake ala rijali pale anapokutana na au ani rijali pale anapokutana na wanaume, illa min darurati shar'iyya, isipokuwa katika dharura ya kisheria. Katika dharura ya kisheria basi atatazama, lakini mara zote awe ni mtu mwenye kuinamisha chini macho yake. Kadhalika Uislamu umemwamrisha hilo mwanaume, si mwanamke tu aliamrishwa hili, bali kadhalika Uislamu umemwamrisha hili mwanaume ajizuie na ainamishe chini macho yake kutokana na mambo ya haramu, kutokana na kumtazama mwanamke na mengineyo katika kawaida mbalimbali ambazo Uislamu umeyaweka kwa lengo la kumhifadhi huyu mwanamke kutokana na shahawati muharrama ambazo zinaweza kumuingiza yeye katika nafsi ambazo ni dhaifu akaingia katika maangamizi. Lakini ma'al asafi shadid al-yawm wa ba'da tuli zaman, leo hii na baada ya kurefuka zamani, nyakati kuwa zimerefuka sana, kharaju man fi qulubihim marad, wakatokea watu ambao katika nyoyo zao kuna maradhi makubwa, khalfa hadhihi almar'a almasnuna, nyuma ya huyu mwanamke aliyehifadhiwa na sharia ya Uislamu, khalfa hadhihi almar'a wallu'lu'u almaknun, nyuma ya huyu mwanamke ambaye ni lulu yenye kuhifadhika, lulu almaknuna, lulu yenye kuhifadhika, binti alislamu, huyu binti wa Kiislamu. Wakatokea watu fa akhrajuha min qa'di baitiha, wakamtoa huyu mwanamama kutoka nyumbani kwake, wakamwambia wewe haiwezekani ukabakia nyumbani kwako, toka uende ukatafute. Lengo gani? Ile hifadhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwamba itapatikana kwa mwanamke ikiwa atayafanya haya, wao wanataka kuiondosha ile hifadhi. Kwa hivyo wakatokea watu kama hawa kwa ajili ya kumuondosha nyumbani kwake, wa makani tashrifiha, na kumuondosha katika sehemu ya utukufu wake, wa libasi hayaiha, na kumuondoshia vazi la haya yake, wa ifatiha, na kujihifadhi kwake, wa fahriha, na kukuharika kwake, waja'alu laha wasaila mutanawia, na wakumwekea huyu mwanamke wasaili mbalimbali tofauti tofauti, min al-abath biha, kumchezea huyu mwanamke, waja'alaha mahallan li shahawatihim, wakamjalia huyu mwanamke ndio pahala pa matamanio yao ya nafsi. Wanapotaka kutekeleza matamanio yao ya nafsi, wakamwangalia huyu mwanamke, wakamtoa nyumbani kwake, wakamvua hijabu ya kisharia, wakamwambia nenda toka ufanane na mwanamke fulani wa kikafiri na fulani na fulani wa kikafiri, naye akafanya hivyo. Lengo kubwa ni wao kutimiza matamanio yao ya kinafsi. Bali kadhalika hawakuishia hapo tu, wakamfanyia fidaa huyu mwanamke wa Kiislamu, na wakazungumza kuhusiana na uhuru wake, kwamba mwanamke lazima awe huru. Takallamu ala hurriyatiha, wakazungumza kuhusiana na uhuru wake, kwamba Uislamu unambana mwanamke akae nyumbani kwake tu, avae mavazi ya kisheria ya hijabu, atoke huyu mwanamke awe huru, aishi maisha huru. Na leo tunaona watu wengi wanajiita single mother, kwamba mimi bana nataka kuwa single mother, nataka kuwa single mother, mama ambaye niko huru, hakuna wa kunipangia hili wala hili. Kumbe hilo ni kinyume na heshima yake, ni kinyume na hifadhi yake. Kufanya hivi mwanamama ni kinyume na heshima yake, ni kinyume na hifadhi yake. Uislamu ulipomwamrisha hilo, maana yake ni kwamba unamhifadhi huyu mwanamke wa Kiislamu. Bali hawakuishia hapo tu, wakamvua mavazi yake na wakamwacha huyu mwanamke akiwa ni uchi, anatembea huko barabarani akiwa ni uchi, ile lulu yake ikaondoka na ile heshima yake ikaondoka. Na wakasema hawa watu hawa waliokusudia makusudio mabaya, wakasema sasa huo Uislamu huo ja'aluha qadima, umemfanya huyu mwanamke kuwa ni mwanamke wa kale huko wa zamani kabisa. Uislamu ni mambo ya uzamani tu, mambo ya kuvaa hijabu ni mambo ya kizamani, mambo ya kukaa nyumbani ni mambo ya kizamani. Ukamfanya kama hao wanasema Uislamu umemfanya mwanamke awe ni mtu wa zamani, na hali ya kuwa hasha wa kalla, si hivyo. Uislamu unamfanya mwanamke awe ni msasa katika kila siku, kila yaumi mwanamke wa Kiislamu anakuwa ni mwanamke wa kisasa. Bali hawa ambao sasa katika nyoyo zao kuna maradhi, wakamfanya huyu mwanamke mahala najsi, ni pahala pa najsi, li aghradi furujihim, kwa ajili ya malengo ya tupu zao, wa fawahishihim, na uchafu wao waliokusudia, wakamvua huyu mwanamke vazi la hijabu ya kisharia ili watekeleze mambo yao ya kifidhuli, ili watekeleze uchafu wao, ili watekeleze maasi yao na maovu yao. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.